барадой.
Вітаю, шановні, сьогодні 20 листопада, тут Алесь Дубавец з музичним календаром, тут сьогодні нас чекають Норман Грінбаум, Діркс Бентлі, Білл Хейлі, а так само гурти The Allman Brothers Band, Eagles, Beastie Boys, X-Japan, AFI, The Led Zeppelin. Долучайтеся. 20 листопада 1942-го народился Норман Гринбаум, американский спевак и автор песен, наибольш вядомый по своему твору «Spirit in the Sky» 69-го года, где сполучились тяжкий гитарный гук, плясканье уладки и узнёслый религийный текст. Гэтый сингл продался накладом свыше 2 миллионов особников, до того ж часопис «Rolling Stone» сместил «Spirit in the Sky» на 333-е место своего списку 500 наивеликших песен усіх часов. Тих, хто тільки долучився до нашої кампанії, тут Алесь Дубавец, гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рація», ми гартаем музичний календар з закладкой на 20 листопада. У такий ж день 1946-го народился Говард Дуэйн Олмен, помянушцы Sky Dog, выбитный американский гитарист, який выступал у складе гурта The Allman Brothers Band, який створил разом со своим братом Грегом. Дуэйн Олмен вядомы так само як сесійный гитарист, 9-й у списе 100 найвялікшых гитаристов усіх часов по версии часопіса Rolling Stone. The Allman Brothers Band – галоўныя архітэктары так званага паўднёвага року. Яны выкарыстоўвалі ў сваёй музыцы элементы хард, кан, кантры і блюз-рока. Атрымалі 11 залатых і 5 платінавых дыскаў. У 95-м годзе былі ўведзеныя ў залу славы рок-н-ролу.
Gambler down in Georgia.
20 лістопада 1947-го нарадзіўся Джозеф Фідлер Уолш, ці проста Джо Уолш, амерыканскі музыка, кампазітар, прадзюсар і акцёр. Ён быў удзельнікам трох камерцыйна-паспяховых гуртоў «Джеймс Гэнк», «Барнсторм» ды «Іглс». Ён таксама атрымаў вядомасць у якасці сольнага выканаўцы і сесійнага музыкі, займае 54-е месца ў спісе 100 найвялікшых гітарыстаў усіх часоў часопіса «Роллінг Стоун». We'll be right back. 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасте-Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой». Мы протягиваем. 20 листопада 1965-го народился Майкл Даймонд, больше ведомый как Майк Ди, американский музыка и автор песень, а так само бубнач и продюсер, наибольш ведомый как удельник хип-хоп-гурта Beastie Boys. За 33 годы своего иснования Beastie Boys стали одними из самых ведомых и долгоживучих хип-хоп-команд у свете, выпустили 8 студийных альбомов, продали свыше 40 миллионов плыток по всем свете и были узнагороджены 3 премиями Грэмми. Часопис Rolling Stone стил их на 77-е место у списе 100 наивеликших музыков у сих часов, а 14-го красовика 2012-го Beastie Boys были уключены у залу славы рок-н-роллу. У той самый день, что и узгаданный Майк Ди, 20 листопада 65-го, народился Йосики Хаяси, японский музыка, композитор, автор песень, да продюсер, ударник и клавишник гурта X-Japan. Это, бодай, самый масштабный коллектив у истории японской рок-музыки, який поклал початок широкому распаусюдживанию стилю Visual Kei.
Oh, Тянутся эра парета без часов. Too late, too late, кикина, пьют, кинизу, вона мема вазе. Too late, too late, кикина, пьосенте, окуре не нарусе.
Калі вы толькі-толькі далучыліся да нас, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар сёння 20 лістапада. У такі ж дзень 1975-га нарадзіўся Дэйві Хэвак, амерыканскі музыка, вакаліст, стваральнік і пастаянны ўдзельнік альтэрнатыўнага рок-гурта AFI, перакананы прыхільнік стрэйт-эйдж і веганскага ладу жыцця. Цікавы факт, калі Дэйві ўпершыню паспрабаваў зрабіць сабе макіяж, каб быць падобным на Дэвіда Боуі, зразумела, ягоны бацька быў адзіным, хто паказаў яму, як рабіць гэта правільна.
Your heart
той самы дзень, што і Дэйві Хэвак, 20 лістапада 75-га нарадзіўся Діркс Бентлі, амерыканскі спявак у стылі кантры, гісторыя ўзыходжання якога на музычны алімп у чарговы раз даказвае, што упартасць і праца заўсёды ўзнагароджваюцца. Не так шмат гадоў таму пра Діркса Бентлі ведалі толькі наведнікі мясцовых бараў у Нэшвілі, а сёння ён адзін з самых вядомых выканаўцаў кантры-року.
She wants her nails painted black. She wants the toy in the Cracker Jack. She wants to ride the bull at the rodeo. She wants to wear my shirt to bed. She wants to make every stray a pet and drive around in my truck with no place to go. But she needs to feel that vibe. The one that lets her know for sure she's everything I want and more. Her real desire is to know I'd walk alone out on the wild to make her feel that fire. She wants a cabin in the woods. She wants to stand where nobody stood. Someday she wants a couple kids of her own. She wants to make love on a train. Someday she only wants a break. Hey, she wants what she wants. The man I know, I know, I know. She needs to feel that fire. The one that lets her know for sure she's everything I want and more. Her real desire is to know I'd walk alone out on the wild. Gonna feel that vibe. The one that lets her know for sure she's everything I want and more. Her real desire is to know I'd walk alone out on the wild. Yeah, to make her feel that fire. She wants to ride the bull at the rodeo.
Радио Раца. Тут живе Беларусь.
Голоден с бородой.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me, hon. We'll have some fun. Chimes ring five, six, and seven. We'll be right in seventh heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, when it's 8, 9, 10, 11, 2, I'll be going strong, and so will you. We're gonna rock around.
Акурат 20 листопада 1955-го, змянившая гісторыю папулярнай музыкі, песня «Rock Around the Clock» у выкананні Біла Хейлі і гурта «The Comets» заняла першае месца ў брытанскім чарце. Вось я і вырашу гэта неяк абазначыць у эфіры. А вось вам яшчэ некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 20 листопада 1961-го Боб Дылан пачаў запіс свайго дэбютнага альбома ў студыі Columbia Records. У такі ж дзень 1965-го The Supremes занялі першае месца ў США з сінглам I Hear a Symphony. 20 листопада 1979-го Барбара Стрейзанд і Дона Саммер узначалілі амерыканскі чарт з сінглам No More Tears Enough is Enough. У такі ж дзень 1991-га Rolling Stones абвясцілі аб тым, што падпісалі 20-мільённы кантракт з Virgin Records на выпуск трох альбомаў за 6 гадоў. 20 листопада 1998-га былі апублікаваныя вынікі даследавання, згодна з якімі дарослыя людзі ацэньвалі гучную рок-музыку вышэй, чым маладыя. Супрацоўнікі Універсітэта Агайо ЗША правялі тэсты над людзьмі ва ўзросце 18-21 і 51-58 гадоў. Рэспандэнтам неабходна было ацаніць гучнасць рок-музыкі, якую ўключалі ім ад 10 да 90 дэцыбел. У якасці тэставай кампазіцыі была выкарыстаная песня Led Zeppelin Heartbreaker адрэзкамі па 10 секунд з павышэннем гучнасці на кожным з іх. Я павышаць гучнасць не буду, але песню ў эфір пушчу. Узровень гуку рэгулюйце, калі ласка, самі. Трымайцеся.